Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Dodela Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu tema je brojnih komentara, od toga da je ovo veoma hrabra odluka i da je žiri dokazao suverenost, do toga da je ova odluka problematična jer se žiri odlučio za pisca koji je na drugom polju, naime onom političkom, sporen. Ova rasprava otvorila je i brojne druge teme vezane za položaj pisca i intelektualca uopšte danas. Da li su savremeni procesi obesmislili postojanje kritičkog intelektualca? Da li je netrpeljivost prema intelektualcima sadržaj savremenog neokolonijalnog diskursa, čiji je krajnji cilj ukidanje samog mišljenja? Da li intelektualac koji dosledno brani svoj stav ustupa mesto intelektualcu koji se povlači u sigurnost političke korektnosti, titula i akademskih zvanja? Naši gosti su profesor dr. Leon Cohen, profesor Beogradskog univerziteta. Dobar dan, profesore Cohen.
Dobar dan, ali u penziji.
Dobro. I gospodin Nebojša Grujičić, urednik časopisa Moderna vremena. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od toga. Kako ste vi, gospodine Grujičiću, a važite za jednog od boljih poznavalaca Handkea, dočekali ovu nagradu?
Ja sam iznenađen bio. Mislim, nisam očekivao da će Handke dobiti Nobelovu nagradu. On je godinama unazad slovi za jednog od kandidata. Ali kada je Elfriede Jelinek pre 10-15 godina koliko dobila Nobelovu nagradu, ona je izjavila da je ona dobila Nobelovu nagradu da je Handke ne bi dobio, aludirajući na njegovu nepodobnost i da je to jedina odluka koja je za jednog dramskog pisca iz Austrije prevagnula na njenu stranu. Meni iznenadilo, jer prateći sve ono što se ko Handke dešavalo poslednjih 20-30 i više godina, čini se da je Handke učinio sve da Nobelovu nagradu ne dobije. Naravno, ovde nije reč o njegovoj književnosti, nego o njegovim nastupima izvan toga. Tako da je bilo, ja sam se naprosto iznenadio i bilo mi je drago što je nekako Handke, taman je izgledalo da je slučaj Handke okončan, završen, da on na neki način izopšten iz kulturne zajednice.
Šta nam taj slučaj govori, profesore Cohen? Izvinite, molim vas, ako sam vas prekinula, ali čini mi se da...
Pa ja mislim da ne bi bilo pogrešno uvesti u ovu raspravu još jedan činilac. Znamo da prošle godine Nobelova nagrada za književnost nije dodeljena zbog unutrašnjih teškoća same komisije ili komiteta koji dodeljuje nagradu, koji se raspao zbog skandala vezanih za neke od njegovih članova, preciznije za jednu članicu i njenog muža. Kada su se sad vratili u igru, novi članovi komiteta očito su hteli da pokažu jedan jasan stav u odnosu na nagradu i njeno značenje u današnjem, pre svega, zapadnom svetu. Dodeljujući nagradu Peteru Handkeu, oni su, ako tako mogu da kažem, rekli jedno ne i jedno da. Ne je rečeno onima koji misle da nijedna književna nagrada koja se dodeljuje sa međunarodnim značajem i reputacijom u današnjem svetu ne sme ići protiv one struje vladajućeg mišljenja koju na planu medija simbolizuje CNN, a na planu angažovanih intelektualaca neka ličnost kakva je recimo Bernard Henri Lévy. Dakle, to su mediji pojedinci koji su pristalice globalne političke korektnosti i koji smatraju da ni jedan pisac, ni jedan intelektualac uopšte koji se protivi nekim njihovim osnovnim uverenjima ne može biti ne samo posebno priznat, nego uopšte ni prihvaćen. Dakle, to su ljudi koji zbog svojih političkih uverenja i stavova moraju biti izopšteni. Nagrada Peteru Handkeju je jasno ne ovakvom stavu koji je i danas gotovo dominantan u zapadnom, pre svega anglosaksonskom svetu, ali protiv kojeg se s dosta razloga dižu i neki glasovi. Šta je pozitivno rečeno ovom nagradom? Šta je to da koje je rekao Nobelov komitet nagrađujući Petera Handkea? Pa to je da književnosti kao duhovnoj delatnosti sa autonomnim smislom i autonomnom vrednošću. Handke je pisac koji pola veka gradi jedan izuzetno originalan, u sebe zatvoren opus koji vrlo malo svojim književnim delom neposredno reaguje na spoljne događaje i uključuje se u njih nekakvim prepoznatljivim ideološkim stavovima. Utoliko je, po mom mišljenju, to nagrada koju svakako treba pozdraviti. Jer ako bismo se držali, recimo, pročitao sam u komentarima na nagradu, više ne znam da li od nekog našeg ili stranog intervjuisanog intelektualca, da je neko rekao u ovom trenutku je trebalo nagraditi nekog pisca čija, tako da se pošalje jača poruka. Takva reakcija pokazuje potpuno nerazumevanje toga i šta je književnost i šta je Nobelova nagrada za književnost. Nagrađuje se jedan veliki i samosvojan opus, kao što sam rekao, sa autonomnim smislom i vrednošću, a ne neko delo ili neka ličnost koje bi se uključilo u današnje ideološke i moralne polemike.
A šta govori činjenica da upravo ovo što je gospodin Grujičić govorio, da je on odavno zaslužio Nobelovu nagradu, a da mu je data tek pre neki dan?
Pa govori ono što...
Šta govori o društvu, odnosno...
Pa govori ono što svi znamo, da je u današnjem zapadnom svetu politička korektnost uzela takve razmere da mi koji se dobro sećamo prakse i ideologije totalitarnih društva, ovde pre svega komunističkog društva, gde se od književnosti kao i od svakog oblika duhovne delatnosti tražilo da propagira ili bar da ne ide protiv vladajućih ideoloških i političkih vrednosti, i moja generacija je naravno ogromnom većinom bila protiv toga. Sad smo doživjeli, kada je taj poredak propao, da onaj poredak u čije ime je ovaj totalitarni poredak srušen, sad sam praktično nameće istu vrstu stanovišta. To je nešto što je katastrofalno, i utoliko je ova nagrada nešto, po mom osjećanju, vrlo pozitivno, pogotovo što književne vrednosti Handkeovog dela nisu sporne. Drugim rečima, kao što ste i vi kazali, da je Handke ostao neutralan i u jugoslovenskom građanskom ratu i u svim sličnim sukobima, on bi verovatno zaista dobio nagradu tada 2004. ili 2005. godine, kada ju je dobila, valjda, 2004. godine Elfride Jelinek.
A kako vi tumačite ovo tek sada? I zašto tek sada, i da li se i na taj način otvara jedan prostor slobode, i kakva se poruka upućuje upravo onom totalitarnom u savremenom svetu?
Pa zašto tek sada, možemo sada da svoje pretpostavke iznesemo. Moguće je da je jedan od razloga zašto Handke sada, najprije što je sama Nobelova nagrada za književnost tražila svoj novi smisao u novim okolnostima. Možemo da kažemo, Nobelova nagrada za književnost dodeljuje se jako dugo, ali ona je svoj vrhunac značaja i težine imala tokom hladnog rata. Tako da je otvarajući pise koji su, otvarajući čitave kulture, dovodeći ih na svetsku scenu, odigrala veliku ulogu, imalo je tokom svoje istorije, naročito za vreme hladnog rata, nagrade koje su dodeljivane i tada iz političkih razloga, što ne znači da oni koji su je dobili nisu bili pisci koji su je zaslužili. Tako, slučaj Vole Soinke, slučaj Markesa, slučaj Ive Andrića o tome govori. Međutim, kao da se sada u novim okolnostima mi prisustvujemo tektonskim globalnim promenama, gde se paradigme koje su važile od pada Berlinskog zida do nedavno skoro sasvim urušile, i straži se nekakve nove paradigme. I kada je u pitanju, kada su u pitanju politički procesi, svi najkrupniji, od Amerike preko Evropske unije, NATO-a, čega god. Tako da je u toj jednoj pukotini samo Nobelova nagrada se našla u problemu, čemu svedoči nagrada Bobu Dilanu, koja je bila pre nekoliko godina. Tako da je nagrada Hankeu zapravo jedan glas jedan glas unutar, jel, kao što je rekao profesor, unutar Evrope i unutar zapadne civilizacije, koja zapravo na neki način sugeriše da je prethodna paradigma, prethodni poredak zapravo se potrošio, i da se možda, kažem, sa nagradom Hankeu traže nekakvi drugi putevi, traže se zapravo način da o procesima, i kada je u pitanju kultura, i kada je u pitanju književnost, i kada je u pitanju i politički procesi, da se zapravo traže načini da se ono što se danas globalno dešava pokušaj da se to razume, umjesto da se sudi. Još jedna stvar tu ima, koja je tu, govorimo o nekoliko stvarnosti. Sam Hanke u svojoj književnosti zapravo problematizovao taj problem stvarnosti i kako govoriti o toj stvarnosti. Njegov opus ima nekoliko faza. I kada mi govorimo o Hankeu i o svim ovim reakcijama, ja sam jutros uzeo sve naše novine da vidim šta naše novine pišu o Hankeu. I ima jedna neobična stvar, da ni u jednoj od novina nisam pronašao šta je to Handke napisao. Znači, danas izašao kulturni dodatak u Politici, ja tamo nisam vidio ni naslov ni jedne Handke ove knjige. U Vikend dodatku danas sam video šta je rekao braća Karić, ili šta je rekao Florian Biber, ali nisam video naslov ni jedne Handke ove knjige. To je jako, znači, mi o Nobelovoj nagradi možemo govoriti na nekoliko nivoa. Hankeu. Jedna je samo odluka Nobelovog komiteta da Hankeu dobije nagradu. Dobre. Treća je koliko tu ima važnosti na globalnom planu, u smislu onoga što je davno Gramsci govorio, kulturne hegemonije, uspostavljena jedne vrste paradigme kako se, koje mesto pisa, pogotovo jednog tako pisa koji je dosta apartan u odnosu na i sadašnju produkciju, koju je čitav život bio, i sve njegove knjige su zaista posebne, ona nije niči epigon. To i ovaj treći, onda imamo jedan politički sloj, zato što se ta nagrada Hankeu komentariše u kontekstu Jugoslavije, da, Srbije i Miloševića. I treća, koja je također zanimljiv nivo priče o Peteru Hankeu, je kako ovdašnja kulturna sredina reaguje na Hankeovu nagradu i zašto mi ne možemo da odemo u knjižaru i da kupimo Hankeove knjige. I zašto mediji danas prenose Aleksandra Vulina, kažem Floriana Vibera, ili ne znam, američki PEN, a niko ne može da navede spisak knjiga i pod koje su ključne knjige za radoznale čitaoce koga zanima ko je taj čovjek, šta bi mogli da odu da uzmu u knjižaru ili biblioteku i da pročitaju. Nadam se da će biti prilika da pomenemo neke.
Naravno. Vi ste otvorili to pitanje kako se građani Srbije osjećaju, odnosno jedan deo, i da li oni doživljavaju pre svega kao poruku da ih je svet konačno razumeo. Možemo li to tako iščitati? Odnosno, zašto oni to tako čitaju?
Ako mogu pre toga nešto da kažem što bi potvrdilo ovo što smo upravo čuli. Ja sam pogledao šta se kaže o Peteru Hankeu na engleskom jeziku na Wikipediji. Tu sam video nešto što me prilično zaprepastilo, gotovo rastužilo. Obično kad se ima tako neki sasvim konvencionalni prikaz nekog značajnog pisca na engleskoj Wikipediji, ipak se kaže neka reč o tome, makar šta su fabule njegovih knjiga, koja su pitanja kojima se posebno bavio i tako dalje. Ovde nema ničeg od toga, postoji jedan nepotpun spisak kasnije njegovih dela, a u samom vrlo kratkom i šturom tekstu 3-4, ako ne i više puta pominje se Slobodan Milošević. Drugim rečima, izgleda da je on za mnoge ljude u zapadnom svetu značajniji po tome što je imao ovakav ili onakav odnos sa Slobodanom Miloševićem, nego što je napisao sve te knjige koje je napisao. To je nešto apsolutno katastrofalno i vrlo je karakteristično, jer je, složit ćemo se, Wikipedia neobično tipična i nekako reprezentativna pojava.
Mislim da je pitanje, kada govorimo o Wikipediji, mislim da je jedna od... Danas inače
ali,
novinarska pitanja...
Ali nemojte mi ove razgovore svesti na Wikipediju, napravit ćemo onda pauzu pa ćemo nastaviti Odem. Razgovor. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. My son. It's more than you can imagine. It's no way to live. It's always bound to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing. I feel your sorrow. I
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
10 sati je, 22 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Današnji gosti Agore su profesor dr. Leon Cohen i gospodin Nebojša Grujičić, urednik časopisa Moderna vremena. Ono što jeste u centru medijske pažnje, to je politički angažman Handke. Da li mi uopšte možemo govoriti o političkom angažmanu? Je li to politički angažman ili je to poziv jednog pisca, intelektualca koji promišlja i ima pravo da promišlja o svetu?
Ja mislim da to jeste politički angažman. Mm-hmm. To nije ideološki angažman, ali jeste politički.
Dobro.
On kao pisac, kao svaki pisac, ne bavi se ideološkim monolitima i manihejskom slikom sveta. Njega kao pisca i čoveka kulture zanimaju nijanse. Te o tim nijansama on u svojim knjigama piše. On je vrlo politički pisac, ali nije politički pisac u smislu da će da iznosi svoj politički program, niti koji će da učestvuje na način koji će da ispaljuje zvučne parole sa ove ili one barikade. On je pisac, intelektualac koji pokušava da razume svet oko sebe.
I koji smatra da mu je polje politike
on je, kada su Sovjeti ušli u Prag 68. godine, on je rekao jednu lucidnu rečenicu da je to kraj Sovjetskog saveza. To govori o njegovom vrlo njegovoj političkoj svesti kao nekom ko ima svoj pogled na političke i istorijske procese. Da se vratimo, to dolazi opet iz njegove književnosti. Profesor Cohen je pomenuo knjigu Golmanov Strah od penala. U tom kratkom romanu koji je ekranizovao Wim Wenders, ima jedna epizoda u kojoj junak te knjige posmatra jastreba kako kruži. I sad vi možete, on pokušava da ne gleda u jastreba koji kruži i koji se ustremljuje ka zemlji, nego posmatra tačku na koju se ustremio jastreb. To je jedna epizoda koja je zanimljiva i u političkom smislu. Dakle, mislim da je Churchill rekao negde da u starim ratovima su pojedinačne epizode, pojedinačne bitke odlučivale ishod ratova. U savremenim ratovima, piše Churchill nakon rata, važni su trendovi nego pojedinačne bitke. O tim trendovima u prostoru politike, gledajući iz književnosti, ako problematizujemo pojam stvarnosti ili načina koji o toj stvarnosti govorimo, kao što on svom Kasparu Hauseru govorio, onda mi možemo da zapravo u toj poetičkoj tački možemo da nađemo i taj njegov politički angažman. Znači, ne ideološki, nego politički. O tome govore i polemike u kojima je on učestvovao i kojima se prvi put Jugoslavija pojavljuje u sferi njegovog interesovanja. To je sredinom 80-ih godina, kada su nekoliko važnih i krupnih polemika je u Evropi tada vođeno, jedne rat istoričara, i ono što je vezano uz to, tangencijalno, ne direktno, to je velika polemika, danas nerazumljivo žučna iz današnje perspektive, to je polemika o srednjoj Evropi. Tada Handke prvi put izlazi, iako nikada nije bio pisac iz usamljene kule, i tada se suprotstavlja tada dosta žučnim raspravama o karakteru i pitanjima, o kidnapovanom zapadu istočne Evrope, o pojmu Mitele Europe, sa zvučnom frazom da je za njega Mitele Europa meteorološki pojam. Nakon toga izvedenica iz te polemike je bila priča i tema koja se nametnula, a to je priča o raspadu Jugoslavije. Jedna od retkih knjiga koja može da se nađe u ovdašnjim knjižarama je knjiga Juče na putu, to su koju je objavila Srpska knjižarna zadruga. To je zaista lepa knjiga koju preporučujem svima, koja je spora. Hanke je suptilan pisac koji traži, kao moto jedne njegove knjige, on kaže, nežna sporost je ritam ovog govora. On traži usporavanje, po tome je dosta u čitanju jednu drugu vrstu koncentracije. On svedoči o znakovima raspada Jugoslavije na svojim pešačkim putovanjima po Evropi, po samoj Jugoslaviji, koja je između 87. i 89. godine bilo. U toj polemici o Mitteleuropi su bili uključeni veliki broj intelektualaca sa raznih strana, Kundera, Konrad, Kiš, Brodski, Hobsbawm, Đinđić. Hobsbawm je tada rekao da se ta vrsta civilizacijsko-kulturološkog pojma, način na koji se on uvodio sredinom 80. godina u javni opticaj, Hobsbawm je tada upozorio, nemojte da koristite taj pojam Mitel Europe, da biste iz te Europe isključili Rusiju i Balkan. Sa tom Mitel Europom, iz čijeg srca je, kako da kažem, Hanke, kao čovjek koji je u prvom redu austrijski pisac, već u drugoj polovini 80. godina slovenački intelektualci koriste taj pojam da kao izgovor da pobegnu sa Balkana. Sam pojam je uveden pitanjem istočne Evrope koja je trebala da se izvuče iz medveđeg sovjetskog zagrljaja, i tada su intelektualci i u Jugoslaviji, zapravo pokušavajući da budu na neki način u trendu, Jugoslaviju post festum gurali u istočni blok. Za Hankea Jugoslavija je bila poseban slučaj. Ona nije pripadala toj blokovskoj, hladnoratovskoj podeli, i on je već tada osjetio da se ti pojmovi kulturološko-civilizacijsko-istorijski, kao što je Mitel Europa, zapravo koriste za alibi ne za rušenje komunizma, kao što je slučaj u istočnoj Evropi, nego za rušenje jedne zemlje. On tada ulazi još tu polemiku sa Kunderom, rezultat toga je knjiga, koja ne može da se nađe u našim knjižarama, Oproštaj sanjara od devete zemlje, gde je on, kao neko koji je u Jugoslaviji video neku vrstu proto-Evrope, u koju je on verovao, da je cena... Ako je cena za takvu Evropu raspad Jugoslavije, onda sa tom idejom te i takve Evrope nešto nije u redu. Paralelno sa tim nekoliko procesa u kojima on, znači, prvi put učestvuje, da samo podsjetimo njegov roman Ponavljanje, on je jedini evropski intelektualac, zapravo koliko ja mogu da se sjetim, koji se tako otvoreno suprotstavio cepanju Jugoslavije, secesionističkim idejama i pokretima u Sloveniji i Hrvatskoj. Tako da je, hoću kažem da je svi njegovi potonji angažmani, da je Jugoslavija njega počinjala, kao što piše u svom romanu Ponavljanje, gde uvodi Jugoslaviju kao jednu vrstu književnog toponima, kao neku vrstu zemlje koju je moguće on idealizovao, moguće da nije, kao jednu vrstu zemlje sa drugačijom stvarnošću, da je šteta uništiti tu zemlju koja počinje, kako je on govorio, sa izlaskom iz tunela kod Jasenice, koja se završava sa pravoslavnim manastirima na Ohridu i džamijama na granici sa Albanijom. Sa raspadom te zemlje, taj jezik do koga je njemu jako stalo, od njega će ostati samo robovsko domunđavanje, kako on kaže. Tu vrstu drugačijostosti koju je on video u Jugoslaviji, sad njegov potonji angažman zapravo biće izveden iz te velike polemike, odnosno iz te knjige Oproštaj sanjara od devete zemlje, pa i njegov kasni angažman. Treba još nešto reći. Kada se govori o Miloševiću, o Karadžiću, to su ljudi koji nisu čitali, nisu čuli, nisu videli i ne žele da vide šta je zapravo Hanke govorio. Za vreme rata Hanke je pisao jednu knjigu koju se također Jugoslavije pominje kao jedan od važnih motiva. To je također neprevedena knjiga, kao i Ponavljanje, Godine u ničijoj uvali. To su dve verovatno najvažnije knjige. Tek kasnije sa stvarima, sad zašto su reakcije takve, njegova polemika iz Nemačke je odnos prema medijima. Tako da je on uradio ono što je vjerojatno najgore što jedan pisac ili intelektualac može da uradi, a to je na neki način da objavi rat medijima. I rekao im, vi lažete. I sam raspad Jugoslavije, koji on razume, koji on prepešači od sredine 80. godina, u interpretacijama post festum, koju da malo banalizujem, vulgarizujem, ali koja kaže da je u tim interpretacijama da je Stipe Mesić hteo da sačuva Jugoslaviju, ali mu Milošević nije dao, Hanke je neko koje se zapravo pokušao da kaže nije baš stvar tako crno-bela kao što izgleda. On nije amnestirao ni jedan zločin, on nije amnestirao sve posljedice i Miloševiće vladavine, ali on je pokušao da razume šta se to desilo i zašto se ta zemlja raspala.
Ne samo da razume, nego i da na vreme kaže šta bi otprilike moglo da se desi i da učestvuje u debatama. Danas, gospodine Kojen, i nema debata.
Pa, slušajući ovo vrlo zanimljivo izlaganje gospodina Grujičića, ja sam pomislio kako je šteta što su te polemike s kraja 80-ih godina koje su bile vrlo važne tada i smatrane vrlo važnim.
I danas njihovi repovi su do danas. Da, mi imamo čitavu generaciju intelektualaca koja se formirala na toj paradigmi, koja je umeđu vremenu propala, a koji se drže te stvari, pokušavajući da pobegnu od istorije.
Danas, pogotovo mlađe generacije, jedva i znaju da je ta polemika postojala uprkos tome što su njeni rezultati i dalje veoma uticajni. Ona je počela Kunderinim člankom Tragedija Srednje Evrope, objavljenim prvo u New York Review of Books.
81. godina.
Molim?
81. godina, to je 1981. godina. Mislim da je taj tekst...
Da, može, može biti. Ono što je meni, sećam se kad sam pročitao taj tekst čim je objavljen, ono što je meni palo u oči i što je kasnije sigurno bio jedan od detalja koji su izazvali Hobsbawma da kaže to što je rekao, bila je činjenica da Kundera, pominjući srednjeevropske pisce tada u tom članku, pominje i Danila Kiša i kvalifikuje ga kao mađarsko-jevrejskog pisca. To je samo po sebi jedno vrlo značajno odstupanje od činjenične istine. Naravno, nije sporno da Kišov opus ima dominantno jevrejsku problematiku, nije sporno da njegove knjige mogu imati i neku mađarsku stranu. Ono što je sporno ipak, to je da se ne pomene da je on pisac srpskog jezika.
I da je pisac, da je on jugoslovenski pisac također.
Naravno. Pošto
je Jugoslavia već tada bila puštena niz mutnu maricu.
Naravno, drugim rečima, postoji jedan aspekt Kunderinog članka koje je vrlo dobro video Brodski u svojoj polemici sa Kunderom, i to je ono na što je upozoravao Hobsbawm Kundera, i ne krije da je njegova ambicija da kaže zapadna Evropa treba da prigrli srednju Evropu i da pokaže neprijateljski stav prema Rusiji. Dakle, ne samo prema Sovjetskom savezu, nego prema Rusiji, prema ruskoj istoriji, ruskoj kulturi, ruskom, ako tako mogu sve da kažem, nasuprot Kunderi, ruskom mestu u evropskoj istoriji, evropskoj kulturi i u konstituisanju evropskih vrednosti. To su sve pitanja koje su i danas sa nama, i u kontekstu te velike i važne polemike i uloge pojedinih značajnih pisaca i intelektualaca u njoj, treba, kao što je gospodin Grujičić rekao, sagledati i Handkeovo mesto i Handkeovu ulogu. Ja bih njega u jednom pogledu uporedio sa Orvelom. Naime, sa onim što je Orvel pokušao da uradi, i kasnije mu je naravno istorija velikim delom dala za pravo, ali u trenutku kad je on to radio izgledalo je da mu istorija ne daje za pravo i on je trpeo posledice. On je, kao što znamo, otišao da učestvuje u španskom građanskom ratu na republikanskoj strani, slučajno zaista se našao u jedinicama kojima nije dominirala ni komunistička ni socijalistička partija Španije, nego anarhisti, ona mala partija POUM koju su Sovjeti smatrali trockističkom i čijeg su jednog od vođa mučki ubili tokom samog rata, i on je vrativši se u Englesku pokušao da saopšti jednu daleko kompleksniju istinu o španskom građanskom ratu od one koja je tada bila vladajuća. Bio je višestruko ostrakiziran za vreme Drugog svetskog rata, najuglednija tada izdavačka kuća koja je izdavala modernu književnost, naročito modernu poeziju, Fejba & Fejba, koja je glavni urednik bio T.S. Eliot, je odbila da objavi Životinjsku farmu, mada je T.S. Eliot napisao Ovo je dobro kao Swift, zato što su razlozi političke korisnosti, kako ih je Eliot tada video, nalagali da se ničim ne kritikuje, pa ni na najabstraktnijem planu ili književnom planu Sovjetski savez. Dakle, Handke je pokušao da iznese svoje viđenje Jugoslavije, njene sudbine, njenog značaja, njenog mesta u Evropi, i to je skupo platio ostrakizmom kojim je bio godinama izložen, kao što je i Orwell bio izložen ostrakizmu tih godina Drugog svetskog rata. Dakle, ova Nobelova nagrada je, pored svega drugog, i još jedan glas koji govori da je takva nezavisna uloga pisaca i intelektualaca nešto što je poželjno i nešto što ne treba da osuđujemo, nego naprotiv, u načelu treba da podržavamo, čak i kada se ne slažemo sa onim što je neko rekao. I moram jednu stvar da dodam. Vrlo je paradoksalno kada se današnji zapadni svet i današnji vladajući, kako bi rekao Slobodan Jovanović, kulturni obrazac zapadnog sveta nazivaju liberalnim. Oni u izvornom značenju tog pojma očigledno nisu. Na kraju krajeva, jedno od klasičnih dela liberalizma koje niko nikad nije proglasio ničim drugim je Ogled o slobodi Johna Stuarta Milla, koji sadrži čuvenu rečenicu: kada bi celo čovečanstvo bilo jednog mišljenja, a samo jedan pojedinac suprotnog mišljenja, čovečanstvo ne bi imalo ništa više prava da ućutka tog pojedinca, nego što bi taj pojedinac, kada bi imao tu moć, imao prava da ućutka čovečanstvo. Handke je jedan od ljudi koje su današnji vladajući zapadni mediji i dobar deo zapadne inteligencije na najbrutalniji način hteli da ućutkaju, i donekle u tome i uspevali.
Samo jedno pitanje, gospodine Gličiću. Kako tumačite to da mnogi jugonostalgičari koji su danas na našoj javnoj sceni nisu razumeli Handkea i njega vezuju za onu podršku Slobodanu Miloševiću, odnosno onaj govor na sahrani?
Kako da vam kažem, mislim, to je jedan drugi nesuđeni Nobelovac je rekao: uloge su davno podijeljene i svaki ide svojim putem. Danas je da se ljudi pretvaraju u algoritme potpuno predvidive, tako da ubacite unutra i tačno znate od koga ćete šta da dobijete. Handke nije samo pisao o Jugoslaviji, ne svedemo samo da je o tome, ali Handke je jedan suptilan pisac koji je sav u jeziku, koji je pisac nijansa, pisac preliva, pisac i on ima nekoliko faza u njegovom. Ove godine se navršava, ja mislim, 50 godina od njegovog prvog filma koji je radio zajedno sa Vimo Wendersom, koji će kasnije najpoznatiji biti po njegovoj saradnji Na nebu nad Berlinom. Taj prvi film koji su oni radili zove se Tri američke ploče. Možda se kaže da je kako Jugoslavija, tako Amerika drugi pol njegovog interesovanja. 81. godine taj Wim Wenders u pozorištu režirao jednu od najlepših i po meni najvažnijih njegovih drama, koja se zove Kroz sela. U toj drami Handke uvodi jedan pojam koji vezan je za ovo sve o čemu mi pričamo, a to je književnost se je počela sa pričom o besu, sa Trojanskim ratom. Da li je moguće pričati ili napraviti poemu o miru? I Handke u tom istoj drami, kroz sela, kaže na jednom mestu, ne čekajte novi rat da biste postali duhom prisutni. Šta je to mir? Kako ispuniti svakodnevicu? Kada on objavlja knjigu Još jedan put za Tukidida, gde u Andaluziji pokušava da uhvati trenutak između poslednje lastavice i prvog slepog miša, kad on pokušava da ratu koja je ta substanca tog mira, on kaže jednu rečenicu za koju će nakon toga reći da je glupa, večni mir je moguć. U tome se nalazi zapravo ta jedna linija Hankeovog pisanja koje njegove poštovaoce, one koje vole njegove knjige, prati. To je jedna ta priča o usporavanju. Tako da je, možda je znate kako, govorimo o medijima, znači njega su medije ostrakizovali.
Da, ostavimo medije i ukidanje predstava za samu završnicu razgovora, da čujemo sada reklame koje moramo da pustimo.
I da pomenemo nekoliko Hankeovih knjiga.
Naravno.
Da ne propustimo to.
In the times too far to view, in the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. And strangers passing by to the castles in my eyes, and in the busy streets and markets,
svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U Aguri Radio Beograda 2, Leon Cohen i Ljubiša Grujičić. Pomenuli ste, gospodine Grujičiću, američki pen i reakciju i smatrate da je ona važna za razumevanje. Zašto mislite da je u moru reakcija koje su stigle?
Pa ne, mislim, i reakcije su te, imamo pozitivne reakcije, imamo negativne reakcije. Te negativne reakcije su iste, imaju jednu zajedničku crtu, a to je da je on pravi reviziju, da je Handke neko ko je revizionista, ko pravi reviziju istorije, pri tome se ne navodi ni jedna rečenica Hankeova o tome, tako da je to, mislim, to izgleda kao da je...
A kada su njegove predstave u Parizu zabranjene, nije bilo reakcije?
Pa to je samo jedan slučaj bio, on se izvodi redovno, mislim, te njegove predstave se izvode u Beču, o čemu je inače divno i redovno pisala Katarina Vešović u našim medijima. Ali ima tu jedna stvar, naprosto današnji, kad smo pomenuli ono pre medije i ove sve reakcije, one zapravo služe jednoj stvari, kao da ima jedan francuski teoretičar nedavno preminuo, Paul Virilio, on je govorio da je uloga medija savremenih, zapravo oni vide tako, zapravo nije više ono što smo smatrali da je tradicionalna funkcija medija, da informišu i da obaveste ljude, nego da podižu stepen afektacije, zatim da sinhronizuju te emocije i da ih onda usmeravaju ka targetiranim ciljevima. Meni se čini da je u ovim reakcijama reč samo o sinhronizaciji emocije u odnosu na Hankea. Mi ćemo da kažemo, ćemo da se namrštimo na Hankea, a onda ćemo samo da, u zavisnosti od aktera, da podižemo stepen afektacije protiv njega.
A da li ćemo čitati Hankea?
To je teško pitanje. Mislim, ja bih voleo da se Handke čita. Da li će se čitati? Tome, ja mislim, Nobelova nagrada, ljudi koji bi ga čitali, možda će doći do ljudi koji, do svojih čitalaca, koji do sada nisu došli do njega, ali vidjet ćemo i kako će ovdašnji izdavači reagovati. On je dosta prevođen kod nas, ali je nekako opet skrajno. Dosta njegovih knjiga je objavljeno 80. godina u Hrvatskoj. Da pomenemo neke od tih knjiga, Trenutak istinskog osjećaja, Ljevoruka žena u hrvatskom prevodu, divna zbirka pesama, Živjeti bez poezije. Kod nas je objavljen u Bigzu jedan tih njegovih ključnih romana, Užas praznine, preveden ili Bezželjena nesreća. Karl Uwe Knausgård je povodom Ibsenove nagrade napisao divan esej o Hankeu, da skrenem pažnju, koji može da se nađe, koji može da se izgoogla. Ovdje je objavljena tetrologija Dečije novine, Kroz sela, Pouka planine, Saint Victoire, Spori povratak kući, Detinja povest. Objavljena je Moravska noć u izdanju Srpske književne zadruge, kao i njegovi putopisni zapisi Juče na putu, Još jedan put za Tukidida je objavljeno također u Kliju. Oni su odavno nema ih u knjižarama. Don Juan je objavljen isto u Kliju. Evo, Golman Strahov
penala davno u radu.
Mislim, čisto žao mi
da nekome
prođe, ako prođe kroz biblioteku, da zna da može da potraži neku od tih knjiga. Pa čisto da pomenemo, pošto se svi bave... Evo, juče sam gledao na jednoj televiziji, novinarka je pitala sagovornika cinično da li je Hanke više voleo Srbe ili Miloševića. Ja bih volio da rekonstruišem taj misaoni tok, da je, mislim, Nataša Milković da to rekao, da je, mislim, kako je došla do toga, ali hoću da kažem, volio bi da se nekako izbjegnemo tu ovakve priče.
Pa ja se nadam da smo izbjegli bar u današnjoj emisiji, i samo za kraj, ako dozvolite, gospodine Cohen, da li na neki način je ovom nagradom i osnažen onaj intelektualac koji smatra i ima pravo na svoj stav, da može da ga iznese i da drži do tog stava, ta neka doslednost, čini mi se, koja je zavijena u tu političku korektnost, da li je i to poruka?
Kako da ne, mislim da sam praktično onim što sam govorio već pozitivno odgovorio na vaše pitanje i to je jedan od razloga što mislim da je Nobelova nagrada došla u prave ruke ili, ako tako mogu da kažem, u jedne od pravih ruku, jer naravno uvijek se zaboravlja koliko je teško napraviti takav izbor i koliko ima vrlo značajnih pisaca koji su neminovno mimoiđeni. Da pomenem samo jednog od nas nedovoljno poznatog, a u stvari velikog pisca koji bi nama trebalo da bude blizak po izuzetno kompleksnom osvetljavanju čitavog problema totalitarizma u svim njegovim vidovima, to je još uvijek živi veliki češki pisac Ivan Klima. Ono što će ova nagrada učiniti, to je ne samo kao što ste vi rekli, o čemu smo i mi dosta govorili, da da podršku intelektualcima nezavisnog stava, ima i nešto drugo što je isto toliko važno, dajući nagradu Hanke u jednom, ako tako može da se kaže, teškom piscu, piscu koji ne pravi nikakve kompromise sa čitaocima, koji vrlo podvučeno ne želi da se dopadne, kao da mu nije ni stalo da pruži ruku čitaocu. U ovom trenutku bilo bi dragoceno da što više ljudi čita jednog pisca kao što je Hanke, neosporno vrlo dobrog i više nego vrlo dobrog, koji nigde ne podilazi čitaocu, koji ne pokušava da se ovom književnošću konkuriše internetu, televiziji, najlakšim oblicima komunikacije koji danas vrlo često pretvaraju ljude zaista u potpuno pasivne primaoce na koje se onda, a oni toga nisu svesni, često vrlo negativno utiče.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Ili bar da pogledaju Nebo nad Berlinom, ako ne mogu da nađu knjigu Nebo nad Berlinom.
Hvala vam u ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. A u nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi o Handkeu više u našoj emisiji Čitač, koja je na programu utorak u 10 sati.